Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Astăzi, când discutăm despre un subiect foarte important, avem nevoie să învățăm să iertăm chiar de timpuriu. Invitata noastră, doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță, ne ajută să învățăm care sunt elementele care trebuie asimilate pentru ca învățarea în a ierta să fie o realitate. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit.
Cred că pentru a ajunge la discuția legată de iertare, trebuie să vedem ce se întâmplă cu noi atunci când suntem supărați pe cineva, când suntem afectați de relația pe care o avem sub tensiune cu cineva. Așa că pentru a înțelege de ce să iertăm, trebuie să vedem din punct de vedere psihic, emoțional, ce se întâmplă atunci când suntem supărați pe cineva. Și mai ales pe cei apropiați.
Atunci când percepem că am fost nedreptățiți în vreun fel, că cineva, într-o măsură sau alta, ne-a privat de un drept al nostru sau ne-a rănit în vreun fel, în mod normal, fiecare dintre noi suferă emoțional o stare de extrem disconfort. Cu cât pierderea sau durerea sau suferința este mai mare, cu atât toate efectele care urmează după aceea sunt mai mari. Și partea aceasta este naturală pentru orice persoană care se află vreodată într-o situație de conflict, de durere, de traumă. Și din nefericire cu toții ne aflăm măcar din când în când în astfel de situații. Imediat după perioada de suferință intensă, urmează, într-un fel sau altul, o perioadă în care începem să înțelegem care sunt efectele asupra noastră, cum sau ce impact a avut asupra noastră ceea ce s-a întâmplat și începem să ne gândim cum să ne revenim. Ei bine, în această perioadă, unii dintre noi suntem atât de prinși în emoțiile negative pe care le avem în urma suferinței sau pierderii sau a evenimentului conflictual, încât ajungem să retrăim la nesfârșit aceleași emoții negative, să rememorăm, să regândim tot ceea ce s-a întâmplat și să dezvoltăm resentimente față de persoana care ne-a lezat într-un fel sau altul.
Trebuie să intervin și să întreb în mod concret despre diferența care se face între unele persoane și altele care sunt mult mai tolerante și nu numai, ci reușesc foarte repede să treacă peste evenimentul neplăcut și să ierte. Nu sunt persoanele care au resentimente, ci trec mult mai ușor, spre deosebire de altele care ani și ani se confruntă și se zbat sub această tensiune a emoțiilor negative.
În primul rând, cred că există și o caracteristică individuală de personalitate care face ca unele persoane să fie mai puțin mai rezistente la frustrare, să suporte mai ușor unele pierderi și, drept urmare, să ajungă mai ușor la momentul iertării. Pe de altă parte, însă, iertarea poate deveni și o problemă de economie emoțională și relațională, adică momentul în care evaluăm beneficiul pe care îl avem, emoțional vorbind, în urma unei relații și efectele pe care le-am suferit dacă am pierde relația în urma conflictului respectiv, mulți dintre noi spun sau își fac această socoteală interioară și ajung la concluzia că e mult mai benefic pentru propria persoană să ierte și să meargă mai departe, deoarece relația contează, importantă pentru ei, merită să investească din nou în ea, chiar dacă au avut un mic conflict sau niște pierderi pe parcurs. Și asta înseamnă că unele persoane care își fac acest calcul în mod frecvent s-ar putea să găsească că e mai ușor să ierte în acele situații în care relația contează pentru ei și beneficiile de a rămâne în acea relație sunt mai mari.
Sau mai ușor este să ierți pe acela de la care nu ai pretenții prea mari și așteptări sau relația nu este foarte intensă.
Uneori cred că e mai ușor să ierți atunci când când ești foarte bine împăcat cu tine însuți. Când ajungi să-ți asumi responsabilitatea pentru lucrurile care s-au întâmplat, partea ta de responsabilitate, inclusiv în aceea că deseori ai permis celuilalt să te rănească. Te-ai postat în acea situație în care ai fost vulnerabil. Și în măsura în care îți accepți vulnerabilitățile și recunoști că în unele zone ești mai sensibil decât în altele, că unele lucruri, unele cuvinte, unele acțiuni te ating mai mult decât altele, nu pentru că celălalt ar vrea în mod intenționat să te rănească, ci pentru că tu ești mai sensibil, mai vulnerabil, mai predispus la suferință pe anumite domenii, atunci este și mai ușor să ierți. Însă, în momentul în care deja există unele conflicte interioare, deja sunt unele lucruri pentru care nu te poți ierta pe tine însuți, e cu atât mai greu să ierți pe celălalt, pentru că încercând să te aperi, încercând să scapi de acele senzații de total disconfort interior când trebuie să recunoști față de tine însuți că ai avut o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat, că nu doar celălalt este persoana care a produs tot răul, cel care a făcut-o în mod intenționat și așa mai departe, atunci lucrurile devin puțin mai dificile. Pentru că această vulnerabilitate față de propria persoană este un nivel de înțelegere și de acceptare care presupune o maturizare emoțională, presupune o bună cunoaștere a propriei persoane. Și pentru unii dintre noi aceste lucruri sunt greu de recunoscut și de realizat. Ca să nu mai spunem că există ceea ce Cooley numea teoria eului ca oglindă. Faptul că ne oglindim în ceilalți. Și la un moment dat, lucrurile care ne supără cel mai rău la ceilalți sunt de fapt lucruri pe care nu le putem accepta cu privirea noi înșine și le vedem reflectate în ei.
Însă aș vedea și cealaltă fațetă și anume, atunci când te implici și dai tot ce-i mai bun din tine și acorzi încredere maximă relației respective sau persoanei respective, suferința și iertarea este cu atât mai mare și mai grea. Pentru că nu poți să accepti, de fapt, durerea sau nemulțumirea legată de tine, reproșul este de ce am avut atât de mare încredere și de ce am oferit atât de mult. Ori nu știu dacă ar trebui să ne reproșăm astfel. Și atunci problema nu este legată de mine atât de mult, zic eu. Pentru că am investit, am dat ce am avut mai bun. Asta trebuie să facem în relație cu oamenii. Și asta înseamnă că celălalt trebuie să fie la fel de sincer și serios în relația respectivă, nu?
În primul rând, cele mai dificile, cele mai profunde răni le primim de la cei care ne sunt mai apropiați, care ne sunt în relații atât de intime încât ajung să ne rănească în zone ale forului nostru interior pe care nu le lăsăm accesibile pentru toată lumea. Cu alte cuvinte, cei pe care îi iubim mai mult în viață, de obicei ne rănesc și cel mai mult. Nu pentru că ai intenționat asta neapărat, nu pentru că nu știm să alegem neapărat și că ne vulnerabilizăm ca un semn de lipsă de înțelepciune, ci pentru că, pur și simplu, oamenii au așteptări, dorințe, obiective, feluri de a vedea lucrurile total diferite. Și atunci când suntem în relații de mare apropiere, se deschid ușile și pentru o rană sau o suferință mai mare. Problema este că atunci când ne aflăm în astfel de relații, atunci când investim emoțional foarte mult, ne așteptăm de la ceilalți să completeze ceea ce ne lipsește nouă, să ne ofere sau să ne răspundă la nevoile noastre cele mai intime. Și de multe ori aceste așteptări sunt nerealiste. Iar suferința noastră vine și din formarea acestor așteptări nerealiste. În momentul în care eu, ca persoană, mă aștept ca celălalt, partenerul meu de viață, prietenul meu foarte apropiat, copiii mei, să mă facă fericită, sunt din start predispusă eșecului și suferinței. Pentru că ceea ce nu pot oferi ceilalți e ceva ce are nevoie să se dezvolte în interiorul meu, să crească în mine. Stabilitatea, echilibrul, resursele interioare sunt, sunt zone ale mele pe care mi le dezvolt indiferent de relațiile în care mă aflu. Atunci când aud persoane care spun am investit enorm de mult și am fost dezamăgită, mi se pare că pe undeva persoanele acestea înțeleg prea puțin faptul că a investi într-o relație este o alegere personală și este o responsabilitate personală. Atunci când investesc într-o relație pentru că îmi doresc ca celălalt să-mi reciprocheze tot ceea ce mă aștept eu să primesc de la el, totul devine un fel de schimb emoțional mercantil.
Însă, și pentru că decid astfel să investesc, mai mult sau mai puțin așteptând de la celălalt, nu cred că e normal să poți să treci ușor peste modul în care celălalt ți-a călcat în picioare tot ce ai oferit, a ignorat, a risipit iubirea aceea.
Iertarea, într-adevăr, nu este un proces ușor. E un proces, în primul rând. Cu alte cuvinte, nu se petrece așa, într-o secundă, ci durează, cere efort, timp și o restructurare a felului în care vedem lucrurile. Și, într-adevăr, iertarea începe cu o decizie, care nu e ușoară, dar începe cu o decizie de a da drumul la acele emoții negative, la resentimente, la ură, la dorința de a mă răzbuna, de a răsplăti cu aceeași monedă, și de a căuta mai degrabă vindecarea și refacerea. Pentru că în momentul în care suntem atât de prinși de emoțiile noastre negative și ruminăm, regândim mereu și mereu și mereu aceeași eveniment, retrăim aceleași emoții negative care sunt extrem de deprimante, de fapt, suntem prizonierii acestui set de a gândi, acestei setări și nu reușim să ieșim din ea. Suntem practic prinși în trecut și mai mult decât atât, îi oferim persoanei care ne-a rănit o putere extraordinară de a ne ține acolo. De fapt, persoana aceea încă are forța de a ne afecta, de a ne bloca emoțional, de a ne ține în locul în care am rămas. Și atunci, iertarea este mai mult decât o generozitate emoțională care poate fi interpretată ca slăbiciune. Iertarea este un act de recuperare a propriilor emoții, un act de începere a unui stadiu de vindecare și o decizie de a lăsa lucrurile negative să se ducă. Asta nu înseamnă că iertarea este reîntoarcerea la situația în care am fost abuzat.
Desigur, asta nu înseamnă... voiam să întreb și să aflu lucrul acesta, pentru că adesea asociem iertarea cu revenirea la exact același tipar. Și, bineînțeles, nu oricine poate să facă lucrul acesta sau cine face, procedează astfel, va fi poate că rănit din nou. Pentru că așteptările, exact cum spuneați, nerealiste, până la urmă țin de noi, nu de celălalt. Deci este o decizie a noastră.
Plus că sunt situații de-a dreptul traumatice și nimeni nu se așteaptă ca o persoană care a fost abuzată într-o relație de cuplu, de exemplu, să se întoarcă la abuzatorul său, deși se întâmplă.
Deși se întâmplă.
Dar nu asta este calea spre vindecarea iertării.
Sau este oricum o idee adesea greșit înțeleasă despre iertare, că așa ar trebui să procedezi dacă ai iertat, să te întorci la abuzatorul tău. Pentru că și el, da, e acolo circumstanțe atenuante, și el are și la rândul lui traume, suferințe, nemulțumiri, frustrări, etc.
Așa este. Dar iertarea nu este uitare. Iertarea nu este a șterge totul cu buretele, așa cum ne imaginăm noi, și a ne reîntoarce la momentul zero. Pentru că asta înseamnă că n-am învățat nimic din tot ceea ce ni s-a întâmplat. Iertarea înseamnă a înțelege că am suferit o pierdere, că pierderea aceea este în afara controlului nostru, că nu mai putem niciodată recupera, că evenimentul este în trecut și efortul pe care îl facem pentru a ne desprinde de acea situație dificilă și traumatică și de a merge mai departe cu conștiința tot ceea ce s-a întâmplat. Cu rănile, cu cicatricile pe care le-am primit în urma evenimentului și a încerca și nu m-a încercat, dar a reușit să ne dezvoltăm în ciuda tuturor acestor dificultăți și pierderi. Ori asta presupune să conștientizăm că anumite relații pe care le-am avut au fost toxice pentru noi, că anumite situații în care am intrat poate de bunăvoie au fost la dreptul traumatice și că anumite pierderi nu se mai pot recupera. Ori această conștientizare ne va deveni o lecție pentru viitor, pentru a evita situații similare și pentru a învăța cum să ne comportăm atunci când ne vom mai confrunta cu, o persoană care se comportă similar sau cu un conflict de același fel.
Și acum revenim la ceea ce spuneați, că adesea problema este legată de noi sau de cele mai... întotdeauna. Problema este legată de ceea ce simțim noi vis-a-vis de persoana respectivă și de ceea ce a ținut de responsabilitatea noastră. Și atunci, întrebarea este cum ne iertăm pe noi. Pentru că nu putem accepta că am ajuns într-un punct în care suferim din cauza noastră. Pentru că noi nu am decis corect, pentru că noi am investit greșit, pentru că noi.
În primul rând, iertarea intervine ca o stare de echilibru între două extreme la fel de dificile, la fel de dezastruoase pentru dezvoltarea emoțională a individului. Una dintre aceste extreme este continua tortură sufletească de autoacuzare, de asumarea întregii responsabilități pentru toate lucrurile care s-au întâmplat, de persiflare, de monolog interior în care ne transmitem toate evaluările negative despre noi înșine. Iar cealaltă extremă este aceea în care ne plângem de milă și ne complacem în situația de victimă. Între cele două, spuneam, iertarea este o stare de echilibru. Nici nu mi-asum responsabilități pe care nu le am, îmi asum doar acele responsabilități pentru lucrurile pe care le-am decis, direct sau indirect, și care au rezultat în urma acțiunilor mele. Nici nu mă complac în situația de victimă, ci ies de acolo și preiau controlul. Ei bine, ca să ajungem la această stare de echilibru, e nevoie de înțelegere.
Înțelegerea vis-a-vis de tine
și de celălalt.
Da? Și de celălalt.
De ambele
persoane.
Și cum
ajungi la înțelegere? Pentru că, da, auzi despre înțelegere. Poate că ai fost învățat de mic. Trebuie să înțelegi. Să înțelegi că fratele tău mai mic are nevoie de asta, să înțelegi că fratele tău mai mare sau că tatăl tău sau și așa mai departe, tot trebuie să înțelegi. Dar cum să faci lucrul acesta? Pentru că la un moment dat ai sentimentul că pe tine nu te înțelege nimeni.
Păi, în primul rând, poți începe de la te înțelege pe tine însuți. A înțelege care au fost motivele care te-au determinat să procedezi într-un anumit fel, care sunt nevoile tale neîmplinite, care sunt acele experiențe din trecut care te fac să fii atât de sensibil și de vulnerabil la anumite acțiuni. Pentru că, de exemplu, un cuvânt pe care ți-l aruncă întreagăt partenerul de viață poate fi retrăit extrem de dureros, dar pentru o altă persoană ar fi cu totul inofensiv, ar fi o glumă fără nicio miză emoțională. De ce se întâmplă asta? Atunci când înțelegi despre tine, care sunt poate lecțiile de viață pe care nu le-ai învățat, care sunt pierderile și durerile pe care le porți cu tine din trecut, care sunt acele goluri sufletești sau goluri din imaginea ta cu privire la tine însăți, față de care ești atât de vulnerabil încât atunci când cineva le atinge, simți că te dărâmă din interior, că te dezmembrează. Când înțelegi lucrurile astea despre tine, când înțelegi de ce, de exemplu, te simți atât de afectat atunci când un coleg îți critică munca ta, dar nu te simți atât de afectat, de exemplu, dacă critică felul în care arăți. Începi să înțelegi ce anume e important pentru tine, ce anume este traumatizant pentru tine și așa mai departe, e primul pas în a vedea situația conflictuală și pierderea și durerea dinainte într-un context mai larg. E ca și cum faci un pas înapoi și începi să vezi imaginea de ansamblu, ca după aceea să-l vezi și pe celălalt în același context. Deseori reacționăm față de ceilalți, dar chiar și față de noi înșine, în niște tipare bine formate care lucrează cu etichete. Celălalt este rău, celălalt este intolerant, celălalt este nepăsător, este insensibil, este agresiv. Însă atunci când văd că celălalt este o persoană în complexitatea sa, așa cum sunt și eu, că în contextul acela a acționat într-un anumit fel care ține tot de trecutul său, de experiențele sale, poate de temerile sale, pentru că ceea ce neglijăm deseori este că furia și, acțiunile și exprimările agresive sunt deseori o reacție secundară la frică și de fapt celălalt e posibil să fie la fel de speriat și la fel de vulnerabil și la fel de dărmat înăuntru precum suntem noi înșine. Și atunci când începem să vedem lucrurile astea, dintr-o dată, sau poate treptat cu efort, înțelegând toate lucrurile astea, gândindu-ne la ele, încercând să aflăm ce s-a întâmplat, suntem mult mai deschiși la iertare. Ne este mult mai ușor să decidem să lăsăm în urmă lucrurile pe care le-am pierdut și emoțiile negative asociate acelei pierderi și să începem să construim. Să construim în primul rând noi înșine și apoi să construim într-o relație care a fost marcată de un eveniment negativ, dureros și care niciodată nu va mai fi așa cum era înainte de acel eveniment. Niciodată nu mai poți fi în relația cu partenerul tău de viață așa cum ai fost înainte de prima ceartă, înainte de primul cuvânt dureros. Niciodată nu te mai poți întoarce la o relație așa cum a fost ea înainte de despărțire. Poate după aceea v-ați împăcat, poate ați luat-o de la capăt, dar relația nu mai este cea care a fost inițial, nu mai are naivitatea și inocența pe care o are o primă relație. Toate lucrurile acestea, privite în tabloul de ansamblu, pot fi pietre de care ne vom împiedica ori de câte ori vom ajunge într-o situație dificilă, sau pot fi zone pe care lucrăm și construim împreună. Dacă eu știu că tu ești vulnerabil la ceva și eu sunt vulnerabil la altceva, putem construi împreună în felul în care nu numai că ne sprijinim unul pe celălalt, dar înțelegem că o anumită situație este potențial dificilă pentru celălalt și putem să acționăm cu mai mult tact și cu mai multă înțelegere și putem să nu mai reacționăm la emoțiile celuilalt prin prisma propriilor vulnerabilități și temeri, ci mai degrabă ne putem concentra pe felul în care ne stabilizăm unul pe celălalt.
Însă nu putem ajunge la această etapă dacă nu ne-am vulnerabilizat, dacă nu ne-am spus care sunt fricile noastre pentru care reacționăm agresiv. Și în felul acesta, aflând despre fricile celuilalt, conștientizând fricile personale, reușește altfel să gestionezi și propriile emoții în contextul acesta și trăirile celuilalt. Și atunci altfel rezolvi conflictele. Și sau nu ajungi la ele.
Și putem face lucrul acesta în momentul în care, pe de o parte, a ierta devine și un act de profundă vulnerabilitate. Persoanele care reușesc să depășească cele mai grele și mai dificile probleme din viață sunt acele persoane care au curajul la un moment dat să se deschidă din nou în fața celuilalt cu tact și cu înțelegerea faptului că e posibil să fie din nou răniți, dar cu încrederea că după ce au explicat, după ce au înțeles ce s-a întâmplat, pot reacționa diferit.
Durerea este cu atât mai mare cu cât după ce faci efortul acesta de a fi vulnerabil, deschis pentru a-i explica celuilalt și pentru a se ajunge la o înțelegere, celălalt să respingă toată deschiderea ta, sufletul așezat pe tavă, până la urmă. Ești ca o carte deschisă.
De multe ori spunem lucrul acesta atunci când suntem răniți, bruscați, blocați de celălalt, însă adevărul este că de foarte multe ori ne este greu să ne exprimăm emoțiile în așa fel încât să-i permitem celuilalt să fie empatic. Ceea ce noi spunem că este deschidere, deschiderea sufletului, vulnerabilizare, deseori sună pentru celălalt și este formulată ca o acuză. Eu mă simt în felul ăsta și tu nu mă înțelegi, ești foarte brutal cu mine când eu sunt, uite, atât de sensibilă, sau în momentul în care ceea ce eu vreau să exprim sună pentru celălalt ca o acuză, îl transpune în modul defensiv și comunicarea veritabilă, deschiderea, este imposibilă. De aceea, evident că este extrem de benefic ca această formă de deschidere, a discutat despre lucrurile care te sperie, care te îngrijorează, despre experiențele trecute care te-au durut și care te-au marcat, despre găurile pe care le ai în propria imagine de sine, despre lipsa sentimentului de valoare personală, pentru că aici ajungem în ultima instanță. Se întâmplă mult mai bine și mult mai eficient atunci când este vorba de momente calme de discuție, când facem asta în afara situațiilor de conflict, când ne permitem răgazul să ne cunoaștem unul pe celălalt în mod veritabil și să transmitem ceva din ființa noastră. Și asta înseamnă că e nevoie de timp, de planificare, de efort, de vulnerabilizare.
Acum este o altă discuție, probabil că în cea de-a doua emisiune dedicată acestei teme vom vorbi despre o dezamăgire pe care ai trăit-o, despre pierdere, despre iertarea pe care ți-o acorzi și o acorzi și celuilalt, însă despre puterea de a lua-o de la capăt în raport cu o altă persoană. Și acolo există anumite lucruri care s-ar putea să intervină, să te facă să fii din nou afectat mai mult decât ai fi fost înainte de trauma anterioară. Însă acum aș vrea să vă întreb legat de înțelegerea aceasta asupra propriei persoane. Putem singuri să ajungem la această înțelegere sau avem nevoie de ajutor? Pentru că sunt oameni care se luptă mulți ani, așa cum am spus, cu această tensiune a lipsei iertării, își dau seama că i-ar ajuta, însă nu au capacitatea să o facă, încearcă să înțeleagă, dar nu reușesc să depășească. Și atunci, de ce, de ce, de ce? Și cum ar putea să ajungă la faza aceasta?
A te cunoaște, a te descoperi pe tine însuți e o experiență de viață întreagă. Nu se termină niciodată. Asta pentru că
unii suferă mai mult pentru că pe parcursul vieții nu se înțeleg, alții nu au nicio problemă.
Și asta pentru că suntem și în continuă transformare și unii dintre noi suntem mai introspectivi de felul nostru, suntem mai orientați spre interior, mai curioși cu privire la noi înșine. Pentru unii, această experiență e mai superficială sau cel puțin mai limitată la anumite zone. E adevărat că atunci când ne antrenăm în explorarea propriei persoane, în cunoașterea de sine, avem nevoie să fim pregătiți pentru situația în care nu o să ne placă ce vom găsi acolo. Pentru situația că unele lucruri sunt atât de adânc ascunse, tocmai pentru că sunt dificil de acceptat. A accepta cu privire la tine însuți că poate ai anumite defecte pe care ți-e foarte greu să ți le asumi, că ai moduri de a reacționa de care mai târziu nu ești mândru sau mândră, a recunoaște că sunt unele domenii ale vieții în care nu te consideri deloc valoros și sentimentul valorii personale este esențial pentru echilibrul emoțional. Toate aceste lucruri sunt realizări foarte dificile. Și nu numai că sunt foarte dificile, dar în momentul în care ai ajuns la aceste realizări, e foarte dificil să te ridici de acolo, să zici, bun, am ajuns aici, ăsta sunt, astea sunt marile mele lipsuri, ce fac de acum încolo? De obicei, când ajungem în situația asta, începem să ne complacem în mentalitatea de victimă. Sunt atât de... atât de afectat. Nu, și sunt atât de plin de defecte și eventual exagerăm aceste defecte în speranța că cineva ne va auzi și ne va spune că nu, lucrurile nu stau chiar așa de rău și că suntem poate puțin mai bine. Ori asumarea responsabilă și realistă a propriilor vulnerabilități, și cu toții ne naștem cu vulnerabilități în viață, cu toții avem propriile slăbiciuni, avem zone ale personalității și ale fizicului și ale psihicului nostru pe care n-am reușit să le dezvoltăm suficient sau care prima dată reacționează și se rănesc. Așa cum unii dintre noi somatizează emoția negativă, supărarea, să zicem, în diferite zone ale corpului, zone cu care s-au născut vulnerabili. Același lucru este valabil și pentru viața interioară, pentru lumea interioară. Sunt unele zone în care suntem extraordinar de sensibili și la care reacționăm imediat. Unii dintre noi, atunci când sunt răniți, imediat se închid în ei, intră în propria carapace și își spun: nu ești bun de nimic. Cea mai mică critică sau reacție negativă din partea celorlalți îi trimite în retragere. Alții, dimpotrivă, reacționează exact invers. Atunci când sunt atinși sau răniți în vreun fel, în loc să se retragă, devin agresivi în speranța că celălalt nu va vedea zona dureroasă dinăuntru și că celălalt se va retrage. Îl vom putea împinge suficient de departe încât să putem părea puternici și stabili. Reacțiile sunt nenumărate. În momentul în care încep să mă cunosc pe mine însumi, și să recunosc ce stă în spatele acestor reacții, încep să descoper câte ceva despre tiparele mele de gândire și de acțiune. Încep să descoper câte ceva despre lucrurile pentru care am nevoie să-mi asum responsabilitatea. Atunci când înțeleg că mi-e atât de inconfortabil să mă simt vulnerabilă, încât la cea mai mică reacție din partea celorlalți încep să devin agresivă, încep să înțeleg ce s-a întâmplat în trecut, de exemplu, cu situațiile conflictuale. Încep să fiu capabilă să-mi asum responsabilitatea pentru acele zone sau acele comportamente care mi-au aparținut mie, care au fost alegerea mea sau care au fost în mod involuntar parte din mine.
Bine, și conștientizând, am și puterea să aplic aceste lucruri, ce se întâmplă atunci când oscilez, încep, exersez, am succes odată, eșuez a doua oară.
Toate acestea fac parte din procesul normal de învățare. Dacă am o revelație cu privire la propria persoană, dacă încep să mă gândesc la lucrurile în care mi-a fost dificil să reacționez corect, la lucrurile care m-au rănit sau care mi-au fost de-a dreptul traumatizante și ajung la niște concluzii revelatoare pentru mine la care nu m-am gândit niciodată până acum. Uneori lucrul ăsta mi se întâmplă în discuție cu altcineva care mi-activează niște gânduri. Alteori citesc o carte care tratează tocmai aceste probleme și încep să le aplic la mine, să-mi adresez întrebări mie însămi. Orice aș face, în momentul în care ajung la această revelație, asta nu înseamnă că dintr-o dată toate lucrurile se vor schimba. Dintr-o dată voi fi acea persoană echilibrată și cu reacții pozitive și care știe să aibă relații de viață sănătoase și așa mai departe. Dimpotrivă, voi șchiopăta de multe ori, mi se va întâmpla de multe ori să eșuez și o voi lua de la capăt, poate, dacă voi avea perseverență. Fiecare realizare, fiecare parte a autocunoașterii însă va aduce și o schimbare. Vor fi unele zone sau unele tipuri de comportamente pe care nu voi reuși niciodată să le modific radical. Pentru că fiecare dintre noi avem acele dimensiuni cardinale ale personalității care sunt foarte dificil de modificat. Însă, treptat, o bună înțelegere a propriei persoane, urmată de o bună acceptare a propriei persoane, va oferi resursele interioare necesare ca în situații dificile să pot ierta mai ușor. Și mai ales, poate că e esențial să menționăm acest lucru, iertarea va veni mai ușor pentru acele persoane care vor învăța că că există anumite tipare de gândire, că există anumite gânduri obsesive care ne intoxică, ne fac să ne fie mai greu să iertăm și care treptat se adună, toate faptele, toate evenimentele, toate situațiile neiertate, toate relațiile nevindecate se adună în timp și devin un fel de toxine care ne îngreuiază viața psihică. De aceea există studii care demonstrează că iertarea este mult mai importantă, capacitatea de a ierta e mult mai importantă pentru persoanele în vârstă decât pentru cei tineri. Tocmai pentru că se adună din ce în ce mai multe probleme neiertate și toate acestea intoxică, toate acestea îngreuiază. Ei bine, spuneam că aceste tipare de gândire pe care noi ni le formăm din convingerile pe care le-am preluat în copilărie de la familie deseori, din situații traumatice care ne-au marcat și așa mai departe, ne fac să proiectăm în ceilalți sau să atribuim celorlalți intenții ostile. Și asta face iertarea extrem de dificilă. Când gândesc despre celălalt a făcut asta ca să mă atace pe mine, are ceva cu mine în mod personal, mă sfidează, mă ignoră, vrea să-mi facă rău, reacția mea este una extrem de virulentă și nu poate avea loc iertarea după ce s-a întâmplat. Când însă încep să fac atribuiri pozitive celorlalte persoane și mă gândesc, celălalt a făcut așa pentru că și lui este teamă, celălalt a reacționat în felul acesta pentru că nu înțelege cum gândesc eu, sau pentru că și el avea o zi rea, sau pentru că și el era obosit în momentul acela, așa cum eram și eu, dintr-o dată, simpla setare a minții pe o atribuire pozitivă față de celălalt mă ajută să mă antrenez mai ușor în procesul de iertare. Asta nu înseamnă că fapta este scuzată. Asta nu înseamnă că dacă eu am acceptat că celălalt a reacționat așa pentru că era și el la rândul lui speriat și obosit, voi scuza felul în care s-a comportat pentru mine. Nu, dimpotrivă, voi găsi momentul potrivit și voi spune că m-a rănit foarte tare felul în care s-a comportat și că este inacceptabil să vină și să-mi arunce aceste cuvinte mie, de exemplu.
Dacă tot am reușit să trec peste asta, de ce să-i mai spun?
Pentru că învățăm împreună. Și pentru că dacă am reușit să trec peste asta, în momentul în care mă aflu într-o situație favorabilă unei discuții, pot să-i transmit celuilalt într-un mod pozitiv emoțiile mele și gândurile mele cu privire la ceea ce s-a întâmplat, fără să-i mai stârnesc lui ostilitatea și reacțiile defensive. În momentul în care mă duc la celălalt și spun
acuzându-l.
Da, ești impertinent, ești prost crescut, te comporți într-un mod cu totul inacceptabil, nu voi obține nicio reacție pozitivă din partea lui. Dar când mă duc și îi spun, lucrul ăsta m-a durut, mi-a făcut foarte rău, pentru că eu sunt oricum vulnerabil în domeniul ăsta. Poate n-ai înțeles cât de tare m-a afectat, dar vreau să-ți spun asta, ca pentru viitor să știm să ne înțelegem altfel, să discutăm altfel. Dintr-o dată, bazele relației pe viitor se setează pe un fundal de empatie. Înțeleg cum te simți tu și tu înțelegi cum mă simt eu. Și ne este mult mai greu să rănim persoanele cu care empatizăm, pentru că simțim și durerea lor, așa cum le simțim și bucuria.
Spuneați că este foarte important să iertăm pentru ca să ne simțim ușurați, pentru ca și organismul nostru să fie pregătit pentru tot ceea ce se întâmplă, pentru că reacționăm psihosomatic, da?
Da.
Dar atunci când nu suntem iertați de ceilalți, da? Poate ne-am iertat pe noi, știm că am greșit, dar celălalt nu răspunde ca și cum a înțeles, la fel cum am înțeles eu, poate, într-o situație similară sau cum ne pregătim noi să iertăm și să înțelegem pe ceilalți, ce poți să faci? Că și atunci ești foarte afectat. Sau poate cel puțin la fel.
Există multe studii pe felul în care lipsa iertării afectează psihosomatic indivizii care nu iartă. De la hipertensiune arterială, la toate efectele negative ale stresului care se manifestă somatic, acestea apar inclusiv în situația în care persoana rememorează evenimentul care a supărat-o. Deci este clar că iertarea are beneficii somatice imediate pentru persoana care iartă. N-am găsit încă prea multe studii sau cercetări cu privire la efectele asupra persoanei care este iertată, dar e clar că acolo e vorba de o eliberare, de o ușurare, de o refacerea relației. Acum, nici nu putem la nesfârșit să ne turnăm țărână în cap și să ne învinovățim, să ne responsabilizăm pentru cel care nu reușește să ierte. Însă, cred că atunci când începem să înțelegem și să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce am, ce am făcut conștient, asumat, intenționat, și când mergem mai departe încercând să să restaurăm relația, încercând să facem eforturi susținute pentru, pentru a remedia ceea ce s-a pierdut, de cele mai multe ori vom avea din partea celorlalți o reacție pozitivă. Rare ori se va întâmpla să venim cu o atitudine deschisă, cu asumarea propriei responsabilități, cu încercarea de a remedia și celălalt să spună nu vreau să te mai văd. Și în momentul în care celălalt totuși decide asta, va trebui să acceptăm reacția sa și decizia sa și să mergem mai departe cu conștiința faptului că am făcut tot ceea ce se putea face din partea noastră și că poate, în timp, cu răbdare, lucrurile se vor remedia și în felul acesta.
Și, din nou, te întrebi, dacă nu te-ai iertat celălalt, cum poți să te ierți pe tine? Pentru că există tensiunea aceasta în continuare. Ți-e foarte greu să accepți că dacă celălalt nu te-a iertat, tu poți să te ierți în raport cu el, cu ceea ce ai făcut. Suntem însă la finalul emisiunii prime dedicate acestui subiect, așa că haideți să punctăm câteva elemente esențiale pentru învățarea aceasta a iertării. Ați spus că e o decizie.
Începe cu o decizie rațională și iertarea este un proces de lungă durată, care are părțile lui pozitive, vârfurile lui și văile aferente. E un proces pentru că uneori gândurile negative și temerile și emoțiile negative se mai întorc și nevoie de efort conștient de a restabili echilibrul. Iertarea se poate învăța în momentul în care învățăm să ne înțelegem pe noi și să ne înțelegem pe ceilalți. Iertarea se poate învăța atunci când învățăm cum să ne manageriem propriile emoții și cum să facem atribuiri pozitive față de ceilalți, și e un proces care reprezintă o formă de eliberare emoțională.
Evident, și cu toții ne dorim această eliberare, putem să înțelegem foarte clar că începe cu noi iertarea, cu decizia de a ne împăca, de a ne înțelege, de a ne accepta pe noi, și vom reuși mult mai ușor să ne raportăm astfel și la ceilalți. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire săptămâna următoare la emisiunea Educație pentru Viață, destinată aceluiași subiect, deci miercuri. Până atunci, toate cele bune. Noi, Lavinia Ștefan, ne reîntâlnim și mâine la Educație pentru Viață la ora 17. La revedere!